Radio Dayn eurovaalitentti.
Tapahtui niinä päivinä, että Brysselin herroilta kävi käsky, että koko Eurooppa olisi vaaleihin pantava. Nämä eurovaalit olivat jo ties kuinka monenet ja tapahtuivat Jean-Claude Junckerin ollessa käskynhaltijana. Kaikki menivät antamaan äänensä kukin omalle äänestyspaikalleen sen mukaan, mihin vaaliluetteloon heidät oli kirjattu. Vaan mahtavatko mennäkään? Eurovaalien äänestysprosentti kun on perinteisesti jäänyt sinne 40 tuntumaan. Tämänvuotinen ennakkoäänestys on päättynyt ja tähän mennessä 21,9% suomalaisista äänestäjistä on käynyt panemassa painavan sanansa numeron muodossa vaaliuurnaan. Miksi eurokansalaisen edes pitäisi euroäänestää? Sitä kysyi tänään Radio Dayn kolmas eurovaalitentti. Minun nimeni on Samuli Suompää ja sinulla, rakas kuulija, on jälleen mahdollisuus etsiä uskoa, toivoa ja rakkautta uuteen Eurooppaan.
Radio Dayn eurovaalitentti.
Tervetuloa Radio Dayn kolmanteen eurovaalitenttiin. Tällä kertaa tenttipenkissä istuvat RKP:n Mikaela Björklund, kokoomuksen Enja-Riitta Korhola sekä kristillisdemokraattien Miikka Markus Lehtinen. Tervetuloa.
Kiitos.
Aloitetaan pienellä esittäytymiskierroksella, ja koska vieraiden joukossa miessukupuoli on tällä kertaa vähemmistönä, niin sieltä vähemmistöaseman Suomen edun mukaisesti. Tervetuloa tosiaan Miikka Markus Leskinen, KD-aktiivi ja väitöstutkija. Olet tehnyt gradusia ja teet väitöstä Armenian kansanmurhan tunnustamisesta. Mitä luulet, onko tämmöinen aihe kovin ajankohtainen nykyisessä Euroopassa?
No siis sanotaan näin, että kyllähän se ajankohtainen siinä mielessä on, että uusia valtioita on tullut, jotka on tämän kansanmurhan päättänyt tunnustaa viime vuonna. Tai se oli itse asiassa tämän vuoden puolella, niin Portugalin parlamentti uusimpana ja Tsekki 2017, Saksa 2016. Että kyllä se tuntuu olevan semmoinen aihe, joka ainakin noita kansallisia parlamentteja puhuttaa, että ei ole vielä vaan rantautunut oikein Suomeen.
Olet myöskin Parkanon helluntaiseurakunnan puheenjohtaja. Oletko maininnut helluntalaisuutta isolla H:lla vaalimainoksissasi?
En ole vaalimainoksissa hirveästi maininnut sitä. Kyllä se tuolla kentillä tulee paljon puheeksi, että monelle äänestäjille on tärkeää se, että on kristitty ehdokas. Mutta en sillä tavalla, että sanotaan, että kun niitä vaaliteemoja nostelee sinne oman nettisivun etusivulle, niin se ei ehkä siihen ole niinku ihan kärkeen mahtunut, mutta kristitty ollaan ja se on niinku tuolla Parkanossa, niin siellä on semmoinen paikallinen vaikuttaja siinä mielessä, että missä ikinä seurakunnassa mä nyt yleensä ollut, niin mä oon jossain vastuutehtävässä ollut, että Rovaniemeltä on kotoisin ja siellä niinku lähinnä tätä niinku helluntaiseurakunnan työtä niinku tehnyt, että
Velkomme Okso, Mikaela Björklund, yliopisto-opettaja Vaasasta, Oopu-akademiin Vaasan toimipisteessä. Olet Närpion seurakunnan kirkkovaltuutettu. Tervetuloa.
Kiitos.
Mitenkäs Närpiössä, mennäänkö tomaativiljelijöiden asettamien teemojen mukaan eurovaaleihin?
No osittain tietysti. Eli EU täytyy olla niin kuin alueellisesti relevantti, meidän pitäisi päättää yhdessä isosta asioista, mutta sitten voimme ihan itse kansallisesti ja alueellisestikin päättää pienemmistä asioista, esimerkiksi kurkuista.
Kun tässä on kuitenkin pienen Suomen asemasta kysymys, niin minkälainen track record, minkälainen osaaminen sulla mielestäsi on pienen suomenkielisen vähemmistön puolustamisesta Närpiössä? Närpiön seurakunnan jäsenistä alle 10% taitaa olla suomenkielisiä, ja sorratteko te ruotsinkieliset tätä vähemmistöä siellä?
No toivottavasti ei. Ainakin me viihdytään yhdessä kirkkokuorossa, suomenkielisessä kirkkokuorossa. Ja meillä on tietysti myöskin ruotsinkielisiä kuoria siellä. Ja yritämme kyllä parhaan mukaan järjestää sellaisia tilaisuutta, jotka meidän suomenkieliset seurakuntalaiset myös haluavat ja tarvitsevat.
Tervetuloa myöskin Enja-Riitta Korhola. Sanoit entinen meppi, mutta se kuulostaa jotenkin niin lopulliselta. Otan mieluumminkin, että jo kokemusta hankkinut europarlamentaarikko, joka pyrkii takaisin Brysseliin. Olet tässä ollut viime aikoina vaaleissa muutenkin, sinut valittiin seurakuntavaaleissa ensimmäistä kertaa ehdolla ollessasi kirkkovaltuustoon.
Ja seurakuntaneuvostoon myös.
Siellä päästiin heti päättäville niin asemille. Millaista päätöksenteko on seurakunnassa verrattuna Brysseliin?
No mä oon tosiaan todennut, että vaalit tuntuu niin kuin vaikeimmilta kuin eurovaalit, mutta itse asiassa työskentely on musta innostavaa ja kiinnostavaa, ja se on osa tällaista kotiseuturakkautta, että haluaa olla aktiivinen, kun on voinut olla sitä.
Hei, aloitetaan sillä, että tässä näiden vaalien yhteydessä aina kun pelätään, että äänestyt into jää kovin alhaiseksi, niin se pieni osa suomalaisia, joka on mielestään perehtynyt euroasioihin, koittaa vakuuttaa meitä muita. Tunnustan tässä siitä, että nämä oikeasti ovat tärkeät vaalit. Kertokaa jokainen mulle oikein lyhyesti, että miksi tässä nyt oikeastaan kannattaa äänestää. Ja mä en kelpuuta vastaukseksi sitä, että äänestäminen on velvollisuus tai että vain äänestämällä voit vaikuttaa. Mistä konkreettisesta asioista on kysymys? Ei erittäin.
No nyt varsinkin, kun mä ajattelen tätä kuulijakuntaa, jossa saattaa olla tavallista enemmän kristittyjä, niin mä tuon esiin sen, että aika tavallista aikaisemmin oli, että kristityt jotenkin niin kuin vierasti äänestämistä ja jossakin seurakunnassa sitä pidettiin jopa paheena. Nyt viittaa vähän vapaisiin suuntiin ja se on tavaton vahinko, että kun on itse tehnyt ihmisoikeustyötä ja tavannut hyvin paljon sellaisia uskonsa takia eri syistä vainottuja ihmisiä, niin tällaisilla ihmisillä ei ole yhtään minkäänlaista koskaan halua väheksyä politiikkaa tai poliittista vaikuttamista, koska he tietävät, että heidän tulevaisuutensa, lastensa tulevaisuus on ihan siitä kiinni, että onko päättäjillä ymmärrystä ja demokraattinen ote. Että sen takia se on yksi syy, miksi kehotan ihmisiä äänestämään. Ja sitten tietysti se, että jos jättää käyttämättä tämän äänen, niin toinen saa äänensä käytettyä vahvempana ja vaikutusvaltaisempana. Ja mistä tiedät, millaisia arvoja tämä toinen edustaa? Että anna omien arvojesi näkyä.
Kadulla kulkiessa kannattaa katsella ympärille ja miettiä, että haluanko mieluummin noiden päättävän minun puolesta. Entäs Mikaela?
Joo, no minun mielestäni on meikin unohdettu, että EUhan on rauhanprojekti ja hirveän onnistunut rauhanprojekti. Ja jos haluaa todellakin, että jatkaisimme niin kuin tätä tärkeää työtä, niin ei se ole itsestäänselvyys. Sitten pitää äänestää, jotta pystyisimme rakentamaan just tällaista jatkossakin rauhaa Eurooppaan ja myöskin inhimillistä, kuten Riittakin sanoi, inhimillistä Eurooppaa, missä ihmisoikeuksia kunnioitetaan. Riippumatta siitä, että millaisia taustoja, kykyjä, kieliä ihmisillä on.
Mikko Markus.
No niin, no tuossa kun tuli puheeksi toikin, että vapaissa suunnissa on joskus ainakin aikaisemmin ollut sellaista ajattelua, että äänestä ei oikein kannata, niin ehkä siinä osaltaan taustalla on se, että kun tämä usko ja politiikkahan ei sekoitu kauhean hyvin. Eli itsekin kun mä jos seurakunnassa on niin kuin viikkovastuussa ja pidän saarnaa tai johdan kokousta, niin sieltä pulpetista mä en politiikkaa puhu. Mutta sitten tietenkin ihan samat maalliset velvoitteet tietenkin kristityillä ja ei nyt ainakaan kristityillä, kellä tahansa niin kuin ryhmällä tässä maassa, niin on se äänestysoikeus. Se, minkä takia niin kuin eurovaaleissa ylipäänsä kannattaa äänestää, on se, että nämä on tosi mielenkiintoiset vaalit, että kun on vaalipiirinä koko Suomi, saa äänestää ihan ketä tahansa, ihan missä tahansa päin Suomea, ja tosissaan, kun se vaalipiiri on koko Suomi, niin ne erot tulee tosissaan niin kuin näkyville. Sieltä tulee oikeasti niin kuin sellaiset kansansuosikit näkyville. Parhaat äänimäärät on niin kuin yli 100 000 ääntä per henkilö. Ne on tosi mielenkiintoiset vaalit. Et jos vähän on tämmöistä, niin kuin, jos tykkää politiikkaa seurata, niin kyllä eurovaalit on semmoinen niin kuin siinä. Ja sitten totta kai niin kuin tämä, että jos ajatellaan, että kuinka paljon suomalaisella MEPillä tai MEPillä ylipäänsä on niin kuin ihan siis valtaa. Ja ylipäänsä se, että ei pidä niin kuin pelätä sitä EP-europarlamenttiryhmää, mihin se niin kuin MEPi menee, koska siellä ei ole ihan semmoista ryhmäkuria niin kuin Suomen eduskunnassa. Eli ihan oikeasti niin kuin tavallaan se yksittäinen MEPi pääsee niin kuin Euroopan parlamentissa erottuun, justiin se henkilö, jonka olet sinne äänestänyt. Niin.
Tuo oli tärkeä kommentti, kun nostit esiin tämän uskonnon ja politiikan sotkemisen. Ja se oli arvokas huomio ja itsekin olen sitä joutunut tosi paljon pohtimaan ja ajattelen, että muotoilisin sen näin, että hengellistä vallankäyttöä ja politiikkaa ei saa sekoittaa, että ei vedota ihmisten taivaskaipuuseen ja tällaisiin asioihin tässä poliittisessa viestissä. Muuten on ihan selvää, että meidän arvomme näkyvät ja niiden tuleekin näkyä siinä politiikassa, jota teemme.
Mä haluaisin jatkaa just siitä, että minusta niin kuin se vaarallisin asetelma on se, että jos emme ole tietoisia arvopohjista, mutta jos olemme tietoisia siitä ja avoimia, millaisella arvopohjalla me niin kuin teemme työmme, niin sitten mun mielestä pystytään paljon parempaan tekemään yhteistyötä. Ja haluaisin myöskin sanoa, että minulla on ihan sama käsitys siitä, että RKP:llähän on yksi meppi ja hänellä on todella iso vaikutusvalta tämän kauden aikana ja luonut itselleen todella hyvän pohjan.
RKP:n meppi toimii siis ALDE-ryhmässä, joka on liberaali keskusta oikeistolainen ryhmä, koska enää nykyisin kehtaa ketään sanoa oikeistolaisesti, ettei tule ketään loukanneeksi. Mitä hyvää tämä ryhmä, ALDE-ryhmä Euroopalle tekee?
Se on ollut todella hyvä just löytämään nämä majoriteetit, jotka pitää löytää, jotta saadaan niin kuin päätöksiä aikaan. Et jos lyhyesti sanon, niin näin. Että sillä on rakentaja.
Eija Riitta ja Miikka Markus puolestaan pyrkivät samaan ryhmään eri listoilta. Sekä kristillisdemokraatit että kansallinen kokoomus ovat EPP-ryhmässä, joka varmaankin Eija Riitan näkökulmasta voisi kuulostaa Euroopan kansanpuolue kuulostaa niin kuin kansallisen kokoomuksen viittaavalta, ja Miikka Markus tuossa vieressä myhäilee sen näköisesti, että koko ryhmä on kristillisdemokraattinen samoin kuin Miikka Markuksen mielestä koko Eurooppa. Sä oot, Miikka Markus, viitannut tähän koko Euroopan arvopohja rakentuu kristillisdemokratialla. Onko se nyt samaa kristillisdemokratiaa kuin mitä KD-puolue edustaa Suomessa?
Mä sanoisin siis sillä tavalla, että siis kristillisdemokratiahan ylipäänsä tänä päivänä, niin sehän on niin kuin Euroopan siinä mielessä johtava aate, että se on Euroopan parlamentin isoin ryhmä. Ja jos me niin kuin tätä niin kuin Euroopan unionin niin kuin aatehistoriaa lähdetään rullaamaan taaksepäin sinne ja lähdetään toisesta maailmansodasta, mennään senkin niin kuin sitäkin aikaisempiin asioihin, niin kyllähän niin kuin kristillisdemokratia on niin kuin sellainen aateperhe tai sellainen aatepohja, jonka pohjalle tämä Euroopan yhteisö rakennettiin. Missä määrin niin kuin Suomen KD edustaa sitä, mehän ollaan Suomessa. Tietenkin me ollaan pieni puolue, mutta siinä mielessä, että ollaan kuitenkin niin kuin silleen profiloiduttu, että me ollaan kuitenkin, niin kuin, ja tämä profiili on oikeastaan niin kuin voimistunut viime vuosina, että me ollaan kansainvälisen kristillisdemokratian edustaja Suomessa, ja viime vuoden lopulla sitten lopulta liityttiin ihan EPP:n täysjäseneksi sitten, ja meillä oli sellainen sammitti tuolla Helsingissä, oli EPP:n kongressi siellä. Eli kyllä me siinä mielessä niin kuin nyt ollaan, sanotaan näissä vaaleissa ollaan ja eduskuntavaaleissakin oltiin niin paljon niin kuin lähempänä mun mielestä sitä eurooppalaista yleislinjaa. Ja sen verran sanoisin vielä, ja se on hyvä keskustelun avaus mun mielestä myös, että onko myös niin kuin eurooppalainen kristillisdemokraattinen politiikka ottamassa myös niin kuin vähän semmoista uudenlaista linjaa, onko se myös pikkasen menossa konservatiivisempaan suuntaan semmoisella niin kuin uudella tavalla.
No mitä se Eija Riitta sanoo siihen? Sulla on kokemusta sekä kristillisdemokraattien listalta, olet tullut valituksi kertaalle europarlamenttien ja kokoomuksen listalta useampia kertoja ja koko sen ajan olet istunut tällä kristillisdemokraattisessa kansallispuolueen riveissä siellä Brysselissä.
Joo, enkä tietenkään rimpuile irti siitä, että se ryhmä määrittelee itsensä eurooppalaisiksi kristillisdemokraateiksi, että se on näiden kansanpuolueidenkin se poliittinen tahtotila, silloin pitkät perinteet, ja itsekin olen koko ajan määritellyt itseni eurooppalaiseksi kristillisdemokraatiksi. Aikoinaan, siis jo nuorena, kun opiskelin, mä tähän havahduin, kun mä opiskelin Itävallassa 70-luvun lopussa, niin havahduin jotenkin tähän eurooppalaiseen kristillisdemokratiaan, ja siitä lähtien näin määrittelin, ja kun sitoutumattomana ehdokkaana tosiaan 20 vuotta sitten olin Suomen kristillisen liiton ehdokkaana, niin itse korostin silloin, että olen kristillisdemokraattinen vaihtoehto. Ja tietenkin tällaista isoa aatetta ei mikään yksi puolue omi. Ja tiedän, että ei myöskään kristillinen tai Suomen kristillisdemokraatit sitä tee, että meillä on hyvä yhteistyö ja arvostus siinä suhteessa.
Miten kokoomus on sun mielestäsi sopinut tämän ryhmän jäseneksi? Onko kansanpuolue konservatiivisempi kuin kansallinen kokoomus?
Kyllä varmaankin on, mutta sitten jos mä ajattelen kokoomuksen merkittäviä hahmoja, kuten tasavallan presidentti Sauli Niinistö, niin muistan kyllä, että hän erässä vaalitentissä, kun häneltä kysyttiin, että minkälainen kokoomuslainen hän on, niin hän vetosi nimenomaan siihen, että hän on tällainen eurooppalainen kristillisdemokraatti. Et muutkin on tätä käsitettä käyttäneet, se on niin riittävän historiallinen ja antaa sen tavallaan sen viestin, että koko aatehan syntyi niin kuin kahden totalitarismin varjossa ja ajatuksena, että ei enää koskaan sotaa, ei enää totalitarismeja. Ja Monet sanoo, että kokoomus tavallaan nykypainotuksillaan sopisi juuri paremmin sinne ALDEen, liberaaliin ALDEen, mutta itse kyllä tykkään erittäin paljon, että me kuulutaan tähän poliittiseen perheeseen. Se on riittävän heterogeeninen ollut koko ajan, moninainen, että siellä on tilaa kaikenlaiselle ajattelulle.
Mikael, toivottaisitteko kokoomuksen tervetulleeksi liberaalin ALDEen?
No, miksipä ei? Sitähän me aina kehitetään itse, ja kuten Eija-Riittakin sanoi, niin onhan siinä ALDEssakin heterogeenisuutta.
On.
Olemme huomanneet, varsinkin niin kuin maiden välisillä puolueilla, niin yhdessä näitä ryhmiä kehitetään ja etsitään sitä linjaa.
Ja sitten kun etsitään suomalaiset, anteeksi.
Joo, mä voisin vaan sen verran lisätä, että jos ajatellaan niin kuin tällaisia niin kuin ALDE-periaatteita, tasa-arvoa, ihmisoikeudet, vapaudet, josta me kaikki puhumme varmaan avointa Eurooppaa, niin kyllähän täällä on aika paljon yhteistä ja se voisi olla yhtä hyvin niin kuin kristillisdemokraattia periaatteita myös.
Ja sitten kun etsitään tavallaan sellaisia suomalaisia voittoja, kun joku vaikka lainsäädännön yksityiskohta on Suomen kannalta ongelmallinen, niin nimenomaan siis yhteistyöhän se on sitä juhlaa ja hankkiudutaan keskenään aldelaiset ja demarit ja toivottavasti useimmat siihen rintamaan, joka hakee sen korjaavan liikkeen. Me joudutaan aika monta kertaa vääntää lainsäädäntöä terveenjärjen puolelle siinä mielessä, että ei Suomen olosuhteet ole riittävästi ymmärretty.
Aivan, ja tämä on todellakin tärkeää, että pystymme niin kuin kaikki yhdessä tekemään työtä ja selittämään, että millainen Suomi on, esimerkiksi millaisia metsiä meillä on, että eihän ne muualla Euroopassa tajua, että meillä on iso metsä. 7% maata kattava. Ja esimerkiksi, oliko se Belgiassa, niin ne ovat laskeneet 18 metsää niillä.
Käydään vielä mainoskatkolla ja siinäkin jatketaan eurooppalaisten arvojen ja varmasti rauhan ja miksei vielä metsienkin kanssa. Jää kuuntelemaan.
Radio Dayn eurovaalitentti.
Ja jatketaan eurooppalaisten arvojen kanssa. Aloitetaan sillä, että minkä arvoinen Eurooppa on ja kun kaikkea muutakin tässä maailmassa rahassa mitataan mekin sen rahassa. Maksaako Euroopan unionin jäsenyys Suomelle liikaa?
No ei se mun mielestä liikaa maksa, riippuu mitä sillä saa.
Saadaanko sillä nyt riittävä? Onko se nyt hintansa väärti?
No jos me nyt ajatellaan sillä tavalla, että kuitenkin yli puolet niistä Suomen saamisista EU:lta on maataloustukia ja kyllä mä esimerkiksi pidän niitä aika tärkeänä tukimuotona Suomelle, niin siinä mielessä saadaan kyllä. Ainoa sitten, että mihin suuntaan se kehitys menee, eli mihin suuntaan tämä integraatio menee ja minkälainen Eurooppa meillä tulevaisuudessa sitten Brexitin ja muiden myllerrysten jälkeen on, niin siinä kohtaa sitten, aina kun joudutaan vähänkin maksumiehenä olemaan, niin pitää niin kuin miettiä sitä, että mitä sillä rahalla saa. Ja siinä mielessä niin kuin täytyy myös niin kuin Suomenkin olla ihan keskeisesti niin kuin mukana EU:n päätöksenteossa ja ottaa kantaa siihen, mihin suuntaan EU menee.
Entäs Eija-Riitta?
Toistaiseksi me olemme olleet hyötyjiä silloinkin, kun me olemme olleet niin sanotusti nettomaksajia, koska eihän suinkaan kaikki hyötykanavoida siinä maksetussa rahassa, vaan siinä poliittisessa hyödyssä, mikä on ollut esimerkiksi opiskelijoiden parantuneena vaihtomahdollisuuksina ja sitten tietysti yrittäjille mielettömän paljon helpottunut tuotteiden saaminen markkinoille ja lukuisia muita asioita.
Ja mä sanoin se, että ainakin siellä Pohjanmaalla niin näemme, kuinka tärkeää tämä on ollut meille, että jos nämä maataloustuet niin ovat hirveän tärkeitä ja myöskin maaseudun kehitystä varten ja minähän puhun myös siitä, että on tärkeää, että meillä olisi myös hyvää tulevaisuutta maaseudulla, niin silloin nämä tuet ovat hyvin tärkeitä. Ja kun ne tulevat EU:sta, niin jotenkin vaikuttaa siltä, että niitä voi käyttää vähän eri tavoin kuin jos ne jakaisi maan sisäisesti. Ja sitten vedon vielä siihen rauhan projektiin, eli 2 vuotta sitten, niin jos jaettaisiin se, mitä me nettona maksoimme, niin siitä tulisi 55 euroa per henkilö Suomessa. Se on aika hyvä rauhanvakuutus, ei se liian kallis ole.
Miikka, kristillisdemokraattien vaalimainoksessa kuitenkin flirttaillaan vähän toisella näkökulman kanssa tekstissä lukee, että enemmän irti EU:sta, ja teksti on asemoitu sillä tavalla sopivasti, että siitä voi kyllä lukea myöskin pelkästään irti EU:sta. Ajatteko te nyt kaksilla rattailla ja haetteko te tässä ääniä sieltä irti eurosta porukalta?
Ei vaan, kyllä siinä on ihan kyse siitä, että tavallaan se EU-hyöty, mikä saadaan, niin EU:lta pitää... Tavallaan siinä on taustalla tämä juuri, että mihin suuntaan niin kuin EU:n tämmöinen kulttuurinen kehitys tai poliittinen kehitys on menossa, eli tämmöistä niin kuin tyytymättömyyttä ja tuota niin, EU ei välttämättä sillä tavalla nauti semmoista niin kuin kansan niin kuin legitimiteettiä, jos se hienosti sanotaan, siinä määrin mitä aikaisemmin, tai sanotaan, että nyt se on ikään kuin pulpahtanut pintaan Brexitin ja muiden myötä. Niin enemmän irti EU:sta ei tarkoita sitä, että kukaan on irti lähdössä siitä EU:sta. Kristillisdemokraatit pitää niin kuin EU:ta äärimmäisen niin kuin myönteisenä asiana. Mut niin kuin juuri tämä, että esimerkiksi liittovaltiokehitys, siitäkin voidaan keskustella, että mikä on liittovaltiokehitystä ja federalismia. Tietysti siitä on eri näkemyksiä olemassa, mutta tavallaan, että mihin suuntaan se kehitys on menossa, niin juuri ajatus siitä, että tavallaan saadaan EU:sta enemmän irti, se on mahdollisuus sitten niin kuin tavallaan myös EU:lle siihen kunnianpalautukseen ja siihen, että myös kansan silmissä ikään kuin palaa tavallaan, palaa mieliin se, että mikä niin kuin tavallaan se Euroopan unioni todellinen hyöty on.
Eli se pitäisi vähän kutistaa sitä Euroopan unionin roolia, sitä kun tässä tarkoitetaan, Euroopan unionin pitäisi keskittyä joihinkin asioihin, kun ainakaan rakentaa tiivimpää yhteistyötä. No, ja olette vähän hassusti siinä vaalimainoksessa vielä yhteisvastuutakin vastaan, mikä näin niin kuin kirkollista ajateltuna kuulosti mielenkiintoiselta sanavalinnalta.
Yhteisvastuu siinä mielessä on hyvä juttu totta kai yleisenä yhteisvastuuna, mutta sellainen esimerkiksi, että niin kuin lähdettäisiin todella paljon niin kuin vastaamaan esimerkiksi muiden valtioiden veloista, niin sehän on sellainen, sehän on itse asiassa niin kuin siis EU:n nykyisessä perussopimuksessakin artiklana mukana, että valtiot ei vastaa toistensa veloista. Eli se viittaa meidän ohjelmassa niin kuin siihen. Mutta siis, että niin kuin EU:n niin kuin rakenteita nykyisessään, niin niitä ei niin kuin KD:n mielestä tarvitse lähteä mitenkään radikaalisti purkamaan, vaan lähinnä siinä on kyse sitä nykytilan säilyttämisestä niin kuin integraation osalta ja EU-budjetin osalta, että se pysyy niin kuin raameissaan, mutta sitten myös siitä, että vähän terävöitetään juuri sitä, että mitkä niin kuin ne yksityiskohdat on, että mitä ne niin kuin jäsenmaana saadaan niin kuin EU:sta.
Kokoomuksessa ja RKP:ssä sen sijaan on aina välillä ollut suoraan sattuna eurointoiluakin enemmän irti EU:sta. Voisi kai teidän puolueessanne tarkoittaa sitä, että pitäisi rakentaa enemmän Euroopan unionia, jolla annettaisiin enemmän tehtäviä, näinkö, Riitta?
No, en sanoisi niin, että kyllä meilläkin on ajatus se, että koko EU:ssa pitää lisätä yhteistyötä siellä tasolla, missä se niinku kannattaa ja missä taas se on turhaa, niin vähentää. Eli tällainen tarkempi keskittyminen.
Konkretisoida vähän, missä sitä tarvitaan lisää?
No, kyllä mä näen, että sitä tarvitaan sisämarkkinoilla ja esimerkiksi digitaalisissa sisämarkkinoissa, että me paremmin ymmärrettäisiin, niin kuin, miten palvelu yhdistyy tuotteeseen. Sitten me tarvitaan ympäristöpolitiikassa ja ilmastopolitiikassa laajemmin pelisääntöjä, että yksin toimimalla ei oikein niin kuin onnistu. Ja sitten taas enemmän harkintaa pitäisi saada tapahtua, sanotaan vaikka petopolitiikassa ja metsäpolitiikkaa en halua ujuttaa tuonne EU-tasolle sen tähden, että siellä on liian vähän ymmärrystä.
Tässä Mikaela.
Joo, no mehän sanomme, että enemmän yhdessä. Me ja sekä puolueohjelmassa että vaaliohjelmassa me sanomme, että me olemme EU-ystävällisin puolue Suomessa, niin aika vaativaa tavallaan, ja me tarvitaan EU:ta siihen, että meidän pitäisi yhdessä hallita tämä ilmastonmuutos ja tehdä fiksuja päätöksiä yhdessä. Ei riitä, että Suomi yksin yrittää tähän, ulkopoliittisia päätöksiä tarvitaan yhdessä, migraatio hallitaksemme. Tämän tyyppisiä kysymyksiä.
Itse asiassa vähän ristiriitaista, että suuri osa on kuitenkin sitä mieltä, että pitäisi tehdä hyviä päätöksiä yhdessä, mutta pitäisi saada vähemmän määräyksiä direktiivejä. Eikö tosiasia kuitenkin ole se, että jos EU:ssa tehdään enemmän päätöksiä yhdessä, niin silloin sieltä tulee niitä direktiivejä, joita me täällä luterilaisina arvoinemme sitten noudatamme otsamme hiessä?
meidän pitäisi muistaa direktiivin sana. Sehän kertoo suomeksi, että se on suuntaviiva, ja se kuuluu erittäin hyvin saksan kielestä, Richtlinien. Ja sen piti antaa jäsenmaille tällaiset isot tavoitteet tai päämäärät, mutta piti jättää keinot sitten jäsenmaiden omaan harkintaan ja valintaan. Ja olen monta kertaa lainsäätäjänä sitten huomannut, kun mulla on ollut vaikka raportti vastuulla, niin kollegani, kun kaikilla on sellainen lainsäädäntöinto, että he haluaa jättää oman sormenjälkensä siihen lainsäädäntöön, kehu, että minä sain näin ja näin monta muutosesitystä läpi tähän direktiiviin, niin niillä ihan vahingossa tulee sitten siinä lainsäädäntömaniassaan listattua tähän direktiiviin keinoja. Ja sitten mä oon joka kerta raportöörinä sanonut, että kollegat, teillä on erinomaisia ehdotuksia, mutta ne menee tänne, muljahtaa tänne keinojen puolelle, ja tämän piti olla direktiivi.
Kun puhuttiin mekin tässä siitä, että Eurooppa rakentuu yhteisille arvoille, niin onko EUlla oikeus olla ohjaamassa niitä arvoja? Saako Euroopan unioni puuttua tällaisiin perhearvokysymyksiin? Eli voidaanko me, hyväksyttekö sen, että Euroopan unionin tasolla päätettäisiin vaikkapa aborttilainsäädännöstä? Aborttitarpeet ja aborttitodellisuus lienee kuitenkin aika samankaltaiset eri Euroopan maissa. On naisen keho on samankaltainen kaikissa maissa, joten on vaikea kai ajatella, että minkä takia sen pitäisi olla kansallisen päätöksenvallan asia, vai mitä mieltä olette?
Mä sanoisin heti tuohon silleen, että niin kun aborttiasiat, avioliittoasiat, niin niitä ei pitäisi niin kun EUn päätöksenvaltaan ollenkaan ottaa. Et esimerkiksi USAkaan ei ole niin tiukka liittovaltio, että sielläkään ei niin kun, sieltä niin kun governmentin tasolta niin avioliittoa säädellä, niin ei myöskään EU:ssa pitäisi tommosia ottaa käyttöön. Että se, kun puhutaan EU:n arvoista, niin ne yhteiset kristilliset arvot ja se yhteinen kristillinen kulttuuriperintö, se on niin kuin sen solidaarisuuden perusta, mikä pitää niin kuin tämän meidän yhteisön, kansainvälisen yhteisön kasassa.
Äänestä päätellen tässä viedään rekallinen jotakin direktiivejä taas tuonne jonkun noudatettavaksi. Mikaela, voiko Euroopan unioni antaa jäsenmaille ohjeita arvokysymyksissä?
No ilman muuta sehän on arvoyhteisö tavallaan. Mutta sanoisin, kuten Eija-Riitta sanoi eilen, että meidän pitäisi yhdessä päättää päämääristä, mutta sitten kun meillä on niin monta eri kulttuuria ja olemme taloudellisestikin aika erilaisissa tilanteissa, niin ei voi niin kuin yksityiskohtaisesti sanoa, että tällä tavalla. Se ei vaan toimisi. Ja halusin myöskin sanoa, että esimerkiksi naisiin kohdistuvaan väkivaltaan, sukupuoliseen häirintään, niin tarvitsemme yhteisiä päämääriä Euroopan unionissa ja myöskin työn ja perheen yhteensovittamiseen.
Ei riittää, olisiko ok, että Euroopan unionissa voit vastata näiden äskeisten arvojen osalta, mutta todetaan vielä uudeksi esimerkiksi myöskin perhevapaat. Voidaanko Euroopan unionin tasolla päättää, että miesten pitää olla kotona vaikkapa lapsia hoitamassa?
Nyt mä lausun sellaisen lausehirviön, joka on aika mielenkiintoinen. EUlla ei ole kompetenssia. Mm. Ja siis se tarkoittaa sitä, että EU ei voi päättää, mistä se päättää. Eli EUhan ei voi niin kuin haalia näitä tehtäviä itselleen lisää. Jäsenmaat on ne antaneet ja sopineet. Ja tällaiset asiat, niin kuin perhepolitiikka, niin ne kuuluu jäsenmaiden päätösvaltaan. Ja myöskin tällaiset tämänkaltaiset terveyskysymykset, mitkä nyt on. Ja mä en olisi niitä itse viemässä unionin tasolle. Että se aiheuttaa erittäin helposti sellaista sitten EU-vastaisuutta, että jossakin maissa koetaan, että heidän yli jyrätään. Tätähän tehdään koko ajan erilaisissa valiokunnissa, laitetaan koko ajan sellaisia niin kuin muutosesityksiä, jotka olisi ikään kuin, laittamassa poliittista painetta tai keskustelua, ja sitten helposti meille luodaan se mielikuva, että tuo nyt tuolla äänesti EU:ssa aborttia vastaan, vaikkei hän siellä niistä asioista päätetäkään, mutta ne voi olla sitten päätöslauselmissa.
Missä määrin tällaisten arvokysymysten kanssa, kun mainitsit, että viittasit tuossa aborttikeskusteluun, niin se taidettiin viitata osittain myös siihen, että yhden puolueen taholta on levitetty virheellistä tietoa siitä, miten Petri Sarvamaa olisi Brysselissä äänestänyt. Kuinka pitkälle tällaisessa asioissa silloin itse Brysselissä työskennellessäsi menit ryhmän asettamien raamien mukaan, vai voiko siellä itse päättää? Suomessa puhutaan aina omantunnon kysymyksistä ydinvoimassa ja homoavioliitoissa.
No siellä voi erittäin, erittäin paljon oman linjansa mukaan äänestää. Tietysti on tärkeää, että valitsee sellaisen ryhmän, jonka kanssa voi olla sopusoinnussa, ettei päädy niin sanotuksi rebeliksi, joka äänestää systemaattisesti eri lailla kuin ryhmä. Mutta kyllä siellä on oman tunnonvapaus ja nimenomaan silleen, että sanoo ennen äänestystä jossakin sellaisessa, joka on tällainen aika tärkeä äänestys, niin sitten nimenhuutoäänestys, jossa toivotaan ryhmältä yhtenäisyyttä, niin siinäkin saa poiketa, jos ilmoittaa etukäteen ja sanoo, että minä aion äänestää näin ja näistä syistä. Sitä kyllä kunnioitetaan EPP-ryhmässä.
Kun on samaan aikaan koko ajan useimmissa Euroopan unionin maissa toivotaan, vaaditaan, edellytetään sitä, että verokilpailu euromaiden välillä saataisiin kuriin. Oletteko valmiita antamaan Euroopan unionille keinot lopettaa verokilpailu, eli vallan päättää verotuksen pelisäännöistä? Esimerkiksi yritysverotuksen osalta, saisiko Euroopan unioni määrätä, miten yrityksiä saa verottaa? Mikaela.
Meidän täytyy etsiä yhteisiä keinoja, että niin, että koko unionin alueella ollaan kilpailukykyisiä, mutta en voi antaa sulle suoraa vastausta tuohon.
Haluatko joku muu antaa vallan Euroopan verokarhulle?
No, tämä on niin kuin just näitä kysymyksiä, että kun me tehdään EU-politiikkaa ja olisi paljon semmoisia asioita, että jos me niin kuin kehitettäisiin Eurooppaa tämmöiseen federalistiseen suuntaan, niin asiat olisi hallinnollisesti paljon selkeämpiä, saataisiin asioita niin kuin oikeasti kansainvälisellä tasolla aikaiseksi. Mutta tämä on yksi niitä kysymyksiä, joissa niin kuin mä olen valmis paneen kampoihin. Eli tarkoitan siis sitä, että verotusoikeus pitäisi säilyttää nyt tässä nykytilanteessa mahdollisimman paljon siellä jäsenmaiden omassa päätäntävallassa, että tämä on semmoinen asia, mitä mä en kannata. Että mä ymmärrän ne ongelmat, mitkä liittyy just verokilpailuun, veroparatiiseihin ja muihin, mutta tämä on semmoinen vaan, että tässä kohtaa mä en haluaisi EU:n toimivaltaa kasvattaa, vaan että me osataan Suomessa yritysverotusta kyllä niin kuin siihen suuntaan varmaan ohjata.
Ei riitä. Samaan aikaan toivotaan, että Euroopan unioni laittaisi maahanmuutolle yhteiset pelisäännöt tai maahanmuuton kuriin tai edellyttäisi, että kaikki maat vastaanottavat tulijoita vähän näkökulmasta riippuen. Oletko valmis antamaan Euroopan unionille kuinka suuren vallan maahanmuuttokysymyksissä? Mehän kaikki annettaisiin unionille mielellään valtaa sellaisissa asioissa, joissa unioni päättäisi meidän mielemme mukaan ja Suomen edun mukaisesti.
Kyllä mä ennemminkin toivon neuvottelevaa yhteistyötä tässä kysymyksessä, johon liittyy paljon herkkyyksiä.
Eli toisin sanoen Euroopan unionille ei pitäisi antaa valtaa määrätä, että jokaisen maan pitää ottaa niin ja niin monta pakolaista esimerkiksi.
En usko, että se toimii.
Käydään pienellä mainostaululla ja jatketaan sen jälkeen vielä ilmastosta ja sodasta ja rauhasta.
Radio Dayn eurovaalitentti.
Mikaela, jatketaan vielä maahanmuutosta hetkinen. Antaisitko Euroopan unionille vallan päättää siitä, minkä verran Suomea aletaan turvapaikanhakijoita?
Joo, meidän pitäisi kyllä yhdessä käyttää niin kuin solidaarisia menetelmiä EU:ssa, koska kyvyttömyys kantaa yhdessä vastuuta pakolaisista on häpeä koko Euroopalle ja itse asiassa katastrofi ihmisyydelle minun näkökulmastani. Mutta en usko, että sakko menetelmä olisi kaikista parhaiten, vaan tätä kotouttamistyötä pitäisi niin kuin tehdä pitkäjänteisesti ja meidän pitäisi kaikki olla tietoisia siitä, että se on aika pitkä prosessi. Sanotaan, että vaikka se kielen oppiminen niin kestää 5-7 vuotta, että pystyisi tekemään niin kuin, sanotaan nyt abstraktia kieltä vaativaa työtä.
Tässä on mainittu ihmisoikeudet moneen kertaan eurooppalaisia yhdistyksiä tekijöiksi, jossakin Unkarin suunnalla tällä hetkellä ovat vähän ihmisoikeudet ja sananvapaus ja muut hakusessa. Missä määrin Euroopan unionilla teidän mielestä pitää olla valtaa laittaa vaikkapa Unkari kuriin ja vapauttaa toimittajat kirjoittamaan, mitä haluavat? Me toimittajat toivoisimme sitä kovasti.
Ilman muuta meillä pitää jäsenmaiden noudattaa oikeusvaltioperiaatteita ja sitten niitä pitää valvoa ja tarvittaessa olla sanktioita. Samaan aikaan haluaisin korostaa sitä, että olisi tärkeää olla poliittisesti viisas ja tunnistaa eri maiden traumahistoriat ja sellaiset kaltoinkohtelut, joihin he ehkä jotakin asioita viittaa tai rinnastaa ja ylitulkinnat sitten, että että minun mielestäni jokin käyty keskustelu on ehkä käyty vähän liian ymmärtämättömästi suhteessa heidän historiansa.
Keskustelun alussa Mikael nosti tärkeäksi piirteeksi Euroopan unionissa sen, että Euroopan unionin rauhanprojekti Euroopassa on nyt osapuilleen ollutkin rauha. Vanha viisas sanoi, että kun haluat rauhaa valmistaudu sotaan, pitäisikö Euroopan unionille saada yhteinen armeija sitä rauhaa ylläpitämään? Ei se aina pitämättä pysy. Mikaela.
En halua yhteistä Eurooppa-armeijaa. Enemmistö euromaista kuuluu jo NATOon. Ja ei NATOllakaan ole oma armeija, vaan nämä kansalliset armeijat muodostuvat sitä NATO-armeijaa. Ja se riittää tällä hetkellä, mutta se, mitä me tarvitsemme, on enemmän yhteistyötä, esimerkiksi poliisien välistä yhteistyötä, ja voisimme myöskin tehdä puolustushankintoja yhdessä. Ja hieno juju siinä että jos meillä on niinku yhteenvertaisia puolustusjärjestelmiä, niin me olemme kyllä enemmän haavoittuvaisia sisäisesti, mitä tarkoittaa, että emme haluaisi tehdä sotaa keskenämme, niin sekin voisi olla ihan hyvä juttu. Mutta mä oon aina sanonut niin kuin vaalikeskusteluissa, että rauhaa ei rakenneta armeijojen avulla, vaan rauhaa rakennetaan koulutuksella, demokratiakasvatuksella, sisällyttämällä, osallistamalla ihmisiä.
Erittä.
Minäkään en halua yhteistä armeijaa, mutta nämä puolustushankinnat ja niissä yhteistyö on kyllä viisasta, että siinä voidaan saada hyvää skaalaa etua ja jopa sitten auttaa juuri niin, että se etu kohdistuu tällaisiin eurooppalaiseen puolustusteollisuuteen. Mua välillä mietityttää EU:n tarinassa se, että kun me rauha saatiin sillä lailla, että viholliset sidottiin yhteen taloudellisesta edustaan, että sota kävi mahdottomaksi tehdä ja mahdottomaksi ajatella, niin nyt sitten kun me ollaan esimerkiksi tässä rahaliiton sääntöjä aika lailla rikottu viime vuosina, niin mitä me sitten saadaan, kun ystävät sidotaan yhteen taloudellisesta tappiostaan? Niin vähän pelkään vähän ajatella sitä vastausta. Että tämä on ollut tavallaan sellainen yksi niistä asioista, jotka on ruokkinut populismia täällä Euroopassa ja levottomuutta, että kun populismista nyt puhutaan, niin en näe sitä ihan irrallaan siitä, että EU:ssa on tehty muutamia vakavia virheitä, jotka on ruokkinut populismia.
Miten tämä voi sujua se yhteisten puolustushankintojen kehittäminen, jos kuitenkin samaan aikaan, niin haluatteko te, että Suomi kuitenkin päättää itse niistä hävittäjistä, joita täällä ollaan ostamassa, vai voisiko tämä olla sellainen eurooppalainen yhteinen puolustushankinta, jossa suomalaisten mielipiteitä kuunneltuaan Euroopan unionissa jokin instanssi tekisi päätöksen ja sanoisi, että minkälaiset 64 vehjittä sinne Suomeen laitetaan?
No ei sitä päätöstä pidä antaa minnekään muulle kuin jäsenmaalle, mutta tällä yhteistyöllä tämän Defense Fundin, mitä tietysti on kehitettykin, niin siinä tällaiset demonstraattorihankkeet tulee esiin. Ja silloin tulee mahdolliseksi, että saadaan niin kuin yhteistyötyöllä enemmän juuri tietoa näistä mahdollisuuksista ja sitten myös se, että koordinoidaan, ettei tule liikaa turhia päällekkäisyyksiä.
Aivan näin. Ja sitten meidän pitäisi vielä kehittää EU:n sisäisten poliisien viranomaisten yhteistyötä.
Haluatko Miikka sanoa aseista jotakin ennen kuin mennään metsään vai mennäänkö suoraan metsään?
No mennään kohta metsään. Ei yhteistä armeijaa EU:lle, eli se on muutamien tämmöisten EU-eliittiin kuuluvien ajattelijoiden, muun muassa Macronin tämmöinen intohimoinen tavoite, että EUlle yhteinen armeija on sinänsä tarpeetonta. Ja tosiaan just tämä puolustusyhteistyö, niin tämä on monimutkainen kysymys, että sit jos siitä aletaan avaamaan, niin kyllä tässä menee varmaan loppuaika siihen. Mutta että.
Lähdetään sinne metsään. Vähän ehkä kristillisdemokraattien muista ehdokkaista poiketen. Sulla, Miikka Markus, on ilmastokysymykset joka ikisessä vaalimainoksessasi, minkä ainakin minä olen nähnyt. Miten Euroopan unionin pitäisi ratkaista tämä ilmastokriisi?
No, tämä oli mielenkiintoinen juttu siinä mielessä. Mullahan ei alun perin ollut siis tarkoitusta sitä ottaa minkäänlaiseksi kärkiteemaksi tai ilmastoasiaa, mutta tavallaan heräsin siihen, että kyllähän se niin kuin ihan varmasti tulee niin kuin tulevan 5-vuotiskauden ajan olevan niin kuin ihan tärkeimpiä asioita EU:ssa. Eli se on varmaan suurimpaan osaan vaalimainoksista pujahtanut se ilmastoasia justiin tämän takia, että me tarvittaisiin nyt ilmastokriisin suhteen jonkunlainen niin kuin konkreettinen päätös EU-tasolla ja niin kuin tie eteenpäin. Ja mä en siis ainoastaan tarkoita sitä sillä, että tieteen näkökulmastahan se on tietysti mitä noista esimerkiksi tieteellisistä lehdistä lukee, että se on semmoinen tietynlainen tikittävä aikapommi, että kohta muutaman kymmenen vuoden päästä on jo tapahtunut peruuttamattomia muutoksia. Mutta se ei ole se ainoa juttu, vaan myös tämä poliittinen puoli, että siis ilmasto itsessään on poliittisena kansainvälisenä kysymyksenä niin massiivisen suuri, ja siihen liittyy niin suuria niin kuin tällaisia tavoitteita, niin suuria niin kuin maalailuja siitä, että minkälaiset päästötavoitteet pitää olla. Lentoliikennettä suitsitaan, autoilua vaikeammaksi, lihaa ei saa kohta kaupoista. Vähän niin kuin,
lentoliikenteelle laittaa vero?
Mä en ole mitenkään niin kuin torjunut ajatusta siitä lentoverosta. Sehän ei voi olla, sen täytyy olla totta kai niin kuin kansainvälinen lentovero, mutta olen pikkasen skeptinen sen suhteen, että millä tavalla lentoliikenteellehän on jo haittavero, esimerkiksi Ranskassa meluvero, mutta tämmöinen meluhaittavero, mutta ei se niin kuin lentoliikennettä millään lailla suitsi. Eli edelleen niin kuin tämä, että niin kuin mitkä on ne konkreettiset askeleet eteenpäin ilmastoasiassa. Onko se, että lentäminen on pikkasen kalliimpaa, mutta sitä lennetään ihan samalla tavalla kuin ennenkin, lihaa syödään saman verran, kaikki on vähän kalliimpaa, autolla on vähän vaikeampaa ajella. Että tavallaan, että mikä se on se konkretia, tikittääkö se kello vai tehtäisikö nyt jo niin kuin linjanvetoa ja päätöstä ihan EU-tasolla se asian suhteen?
Ei riitä, sinä olet puhunut ilmastokysymyksistä, no että kenties enemmän kuin kukaan muu suomalainen poliitikko vihreän liikkeen ulkopuolella, ehkä kenties hyvin samoissa määrissä heidän kanssaan.
Ehkä enemmänkin.
Ilmastoasiat on ollut sulla koko ajan esillä, mutta mistään ilmastohötkyilystä sua ei oikeastaan voi syyttää. Sä viestinnässä usein tullut sellainen olo, että haluan vähän kyseenalaistaa sitä, että ollaanko näissä ilmastokysymyksissä nyt menossa oikeaan suuntaan, tai ajetaanko tässä oikeaa politiikkaa? Kaikki muut väärässä.
Joo, ehdottomasti. Ja voi olla, että 20 vuotta sitten kuulostin samanlaiselta kuin kollega tässä äsken. Eli kannoin kovasti huolta ilmastokysymyksestä ja vaadin pikaisia toimia, mutta mä hyvin nopeasti huomasin, että tämä asia on paljon monimutkaisempi kuin joku happosade tai otsonikerroksen oheneminen. Ja tuona aikana, tämän 20 vuoden aikana, myös olen kiinnittänyt huomiota, että ympäristöjärjestöt ovat muuttaneet 180 astetta kantaansa monissa keskeisissä ilmastopolitiikan keinoissa. No se kertoo vaan siis sen, että tämä ilmastokysymys ei ole yksinkertainen eikä helppo, ja sitten tällainen poukkoileva politiikka, mitä on tehty, kun järjestöt on muuttanut kantaansa vaikkapa biopolttoaineiden ja biomassan suhteen, niin se on luonut erittäin vaikeat investointiolosuhteet Eurooppaan, kun poliitikot on seuranneet. Yleensä poliitikot ei tiedä asioista tarpeeksi. Ne uskoo, että tuolla on asiantuntijat, ne kertoo, miten asiat on, ja sitten tulee tällainen bipolaarinen politiikka seurauksena maanis-depressiivistä poukkoilua. Mä olen myös kiinnittänyt huomiota siihen, että hyvät aikeet ei välttämättä johda hyviin tuloksiin, ja sitä, että on tunnistanut ongelman, ei välttämättä loogisesti seuraa, että olisi tunnistanut siihen ratkaisun. Ja nyt esimerkiksi kun mä aiheesta väittelin tohtoriksi, niin yksi havainto väitöskirjassani oli siis se, että Kioto-kaudella, kun EU käytti satoja miljardeja euroja päästövähennyksiin, niin EU kyllä onnistui vähentämään oman tuotantonsa päästöjä asianmukaisesti. Mutta jos otetaan huomioon ihan kokonaisuus ja kulutuksen päästöt, kokonaispäästöt, niin EU kasvatti ilmastotoimiensa aikana päästöjä, koska se toi entistä enemmän tuotteita EUn ulkopuolelta, jotka oli tuotettu likaisemmin. Ja tämä on se dilemma tässä ilmastopolitiikassa, että meidän ei kannattaisi vaatia eikä ajaa sellaisia keinoja, jotka lopputuloksena sitten kasvattaakin kokonaispäästöjä sillä, että päästövähennys täällä muuttuu päästöjen kasvuksi tuolla. Ja se tapahtuu esimerkiksi niin, jos me kiristetään päästökauppa niin tiukalle, että meidän vaikkapa terästeollisuudella ei enää riitä päästöoikeuksia. Ja jos suomalainen teräs korvautuu vaikkapa kiinalaisella teräksellä, niin päästötuotantotonnia kohden on kolminkertaiset. Tässä lyhyesti turhautumiseni syy.
Mikaela, oletko turhautunut?
No en ole turhautunut. Olen aika toiveikas, mutta vaaditaan kyllä monia eri toimenpiteitä. Ja just tällaisia, jotka ovat sit kestäviä. Että ei nyt saisi niinku panikoida ja tehdä tyhmiä päätöksiä. vaan pitää katsoa tarkalleen, että miten kaikki nämä vaikutukset, millaisia ne ovat. Ja maaseutu on osa ratkaisua, eikä pääasiallinen ongelma.
Sano vielä, että minä toivon, että Suomen ja Euroopan tällainen ilmastotaso säilyy korkeatasoisena, että me pysytään kunnianhimoisena referenssinä muille, mutta en olisi nyt esimerkiksi nostamassa meidän tavoitettamme -55, missä monet on.
Olisitteko te kaksi muuta valmiita nostamaan näitä tavoitteita?
No meillä on se puolueohjelmassa ja vaaliohjelmassa.
Onko se myös sinulla?
Ilman muuta.
Mika.
No joo, mutta mä ehkä sanon tuohon aikaisemmin jo sillä tavalla, että nimenomaan tarkoitushan on just päästä siitä poukkoilusta eroon. Eli se, mitä mä kuulen tuolla kentillä ja mitä mä kuulen ihan ihmisiltä on se, että niin kun, ihan siis niin kun tilanomistajat, että miten lihalle käy. Ja tuota, Lapissa, kun 30 asteen pakkasella autoa käynnistelee ja postikivi hakee 5 kilometrin päästä pahimmillaan, niin tavallaan se, että mitä, niin kun, mitä autoilulle käy ja mitä minä... Niin kun tavallaan, että ilmastokriisin ratkaisut on sellaisia, että ne vaikuttaa meidän arkeen. Et siinä on myös tämä toinen puoli. Et tuota, päästötavoitteet sinänsä, päästötavoitteethan tulee tuolta niin kuin tiedeyhteisöltä, eli päästötavoitteethan tulee ilmastotieteestä, eikä niinkään, niin kuin, se on sitten taas nimenomaan tämä päätöksenteko sen suhteen, että mille linjalle me lähdetään siinä, onko realistista, onko mahdollista, vai otetaanko me ihan niin kuin lisää aikaa siinä asiassa?
Ja koska tämä ohjelma ei ota kuitenkaan lisää aikaa, niin mä olen meidän yhteen aikamaan päättymässä, siis mä haluan teiltä yhdellä sanalla vielä jokaiselta vastauksen kysymykseen, mikä on Suomen tärkein älyllinen, moraalinen tai sosiaalinen vientituote Euroopan unionin päätöksentekoon. Yksi sana. Ei riitä.
Puhdas innovointi. Lipsahti kaksi sanaa.
Mikaela.
Minullakin koulutus ja cleantech.
Miikka Markus.
Tutkimus.
Kiitoksia. Ja hyvät kuulijat, muistakaa äänestää sunnuntaina. Näistä sitten päätetään.
Radio Dayn Eurovaalitentti.